podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Eurodance začal chytať svoju popularitu. Juraj, predstav si práve v období, kedy sa lámal, že Berlínsky múr.
Culture Beat, to je, by som povedal, taký prototyp Eurodance-u. Aj nazvime to personálne, to znamená, že je tam spevačka a je tam rapper.
Zobrali do prenajatého štúdia, v ktorom strávila 3 dni. Vybavenie bolo to, že jej tam dali kartón šampanského, kartón cigaret a obrovský popolník. A dali jej proste na papieri napísané anglické frázy, ktoré chceli, aby spievala.
I've got the power.
Napríklad.
Eurodance ako jeden z tých žánrov alebo opisov určitého typu náhrávok je v podstate určitým vývojovým štádiom hudby, ktorá zase v tých rokoch 70. alebo 80. bola označovaná ako eurodisco.
Tie texty, to bola jedna katastrofa. Nahrávka Rhythm is a Dancer je podľa časopisu Time považovaný za najhlúpejší text v histórii populárnej hudby.
U nás Eurodance bol takisto vládnúci žáner a špeciálne v polovici 90. rokov. Maduár, MC Erik a Barbara, Lobby a množstvo ďalších.
Keď už tá pesnička bola všade vypadá, ona stále chodila do tej kancelárie v tom policajnom obvode a robila tam tú administratívnu pracovničku na policii v Amsterdame, lebo neverila, že vlastne sa môže tou hudbou uživiť.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste by som sa rád s Jurajom porozprával o fenoméne 90. rokov, pretože veľmi radi rozprávame o období 90. rokov a my sme už tu preberali grunge, preberali sme iné žánre, ktoré boli v 90. rokoch, ako napríklad Britpop, alebo ja neviem, hociaké iné. Ale treba povedať, že taký ten mainstreamový hlavný úspech a podľa mňa ty ako človek, ktorý si v tom období pracoval v vydavateľstve, by si mi mal dať za pravdu, že enormným spôsobom zafungoval žáner, ktorý sa volá, že Eurodance. Je to tak, Juraj?
Je to tak a špeciálne teda polovica 90. rokov bola, čo sa týka aj nejakých komerčných výsledkov, Eurodanceová, aj keď možno anglicky hovoriaci naši priatelia by povedali, že Eurodance, hey. Ale ja vždy hovorím, že na Slovensku pokojne môžeme hovoriť Electric Light Orchestra, nemusíme hovoriť Electric Light Orchestra, pretože znie to podľa mňa neprirodzene a na tému, ako správne hovoriť veci v cudzom jazyku, si vždy spomínam na nejakú francúzsku televíznu stanicu, ktorá hovorí, že Georges Bush a nikomu to neprišlo ako čudné a takisto ako keď v začiatku Rock FM rádia tú príhodu hovorím pravidelne, lebo je veľmi signifikantná a nám prišiel rozhlasový jingle pozdrav od skupiny AC/DC a tam sa ozval Hi, I'm Brian Johnson from AC/DC. No a tým pádom zistíš, že v zásade netreba sa hanbiť za to, že máme, keď hovoríme o týchto veciach, nazveme to tú slovenskú angličtinu, čiže budeme hovoriť o Eurodance. Eurodance ako jeden z tých žánrov alebo opisov určitého typu náhrávok je v podstate určitým vývojovým štádiom hudby, ktorá zase v tých rokoch 70. alebo 80. bola označovaná ako eurodisco. Tam máme kapely ako ABBA, Modern Talking, Bad Boys Blue, Bakara a podobné množstvo iných interpretov, ktoré boli veľmi populárne aj vtedy ešte za tou, nazveme to tou železnou oponou, Boniem nemôžeme zabudnúť pochopiteľne, pretože to je vlastne prototyp eurodiskovej kapely, ktorá sa paradoxne začala vracať potom aj v tých časoch tých eurodanceových. Skrátka dobre, celá tá scéna, vlastne všetky tie skladby boli u nás mimoriadne populárne z jedného jediného hlavného dôvodu. Náš vkus, alebo ten väčšinový vkus slovenského publika je, použijem tvoje obľúbené slovo, afinitne veľmi blízky nemeckému vkusu. Mm-hmm. To znamená, že všetko to, čo je úspešné v Nemecku a má to ten charakter, že nemusí to súvisieť s nejakými nemeckými reáliami, je populárne aj na Slovensku a môže byť akákoľvek svetová hviezda, pokiaľ nie je slávna v Nemecku, tak ako nebude slávna ani na Slovensku, alebo nie je to pravidlom. To znamená, že aj tí interpreti, ktorí sa u nás preslávili, sa museli v úvodzovkách najskôr preslaviť v Nemecku. Opäť poučujem svoj obľúbený príklad. Toni Braxton bola veľkou hviezdou, ale až keď prišiel Unbreak My Heart, čo bola skladba, ktorá zafungovala naplno aj v tom, nazveme tých nemeckých hovoriacich krajinách, vtedy sa stala úspešným interpretom aj v našich zemepisných šírkach. Čiže Eurodance je pokračovateľom Eurodiska, čiže ide o hudbu mainstreamovú, popovú, tanečnú, keby sme ju mali veľmi jednoducho nejakým spôsobom definovať. Čo je dôležité, produkovali ju ľudia, ktorí nepochádzali z tých dvoch hlavných centier svetovej populárnej hudby, to znamená ani z Veľkej Británie, ani zo Spojených štátov, ale boli to ľudia z Nemecka, Holandska, Talianska, niekedy, ale myslím si, že podstatne menej aj z Francúzska, alebo z Dánska, proste, alebo zo severských hovoriacich krajín. Naozaj tá hudba vznikala tu, aj keď sa na nej podielali interpreti, ktorí pôvodom pochádzali, dajme tomu, či už z Ameriky, alebo z Karibiku, je to európska produkcia.
Nehľadajte vy, ktorí ste fanúšikovia nejakých štatistík, že my vám tu teraz budeme robiť nejakú presnú retrospektívu všetkých tých interpretov.
Toľko
času nemáme. V 90-tých rokoch som bol aktívny DJ-jockey a celé roky som robil 6 nocí v týždni a množstvo tých interpretov som hrával a tých, priznám sa, ktorých som si obľúbil a hrával som ich rád, tak o tých niečo viem. Ak dovolíte, tak ja sa s vami podelím o niektoré pikošky alebo niektoré tie storky s týmito interpretmi. A ten Eurodance začal chytať svoju popularitu, Juraj, predstav si práve v období, kedy sa lámal, že Berlínsky múr.
Áno.
Ten koniec 80-tych rokov, tak to vtedy to zaznamenalo a ja si pamätám v roku 1989 si myslím, že som bol tak celkom, sa mi tak darilo ako DJ-ovi a začal som hrať kapelu Snap. A k tej kapele Snap mám pre vás storky. Za kapelou Snap stoja dvaja Nemci, ktorí si hovorili, že Benito Benitez a Virgil Garrett.
No, volali sa úplne inak.
Áno, ja to bože, Michal Müncik a Luca Ancelotti. Áno, to je Nemec, ale hovorí aj po taliansky. A títo dvaja chalani mali tú spoločnú vec, ako som mal presne, ja sú trošku starší odo mňa a oni boli DJ-jockey. Oni robili DJ-jockeyov v klube Dorian Gray. Už pri tom slove Dorian Gray a pri tom klube by som sa zastavil. Dorian Gray bol špičkový diskoklub, najlepší klub v Nemeckej spolkovej republike a nachádzal sa na letisku v meste Frankfurt. Mal kapacitu 2,5 tisíc ľudí a otvorili ho dvaja bohatí Nemci v roku 1978 potom, ako v New Yorku videli klub Studio 54. Podľa vzoru tohto klubu si otvorili teda veľkú diskotéku Dorian Gray, kde boli tri stage, kde sa hrávalo disco, kde sa hrával chill out a kde sa hrával hip-hop napríklad a ten podnik bol stabilne vypredaný, bola v ňom vynikajúca aparatúra. Naozaj sa na ničom nešetrilo. A títo chalani, ktorí neskôr si vytvorili ten projekt Snap, v ňom boli DJ. Najmä ten Michal Müncik, on v ňom hrával ako rezortný DJ klubu Dorian Gray. A oni keď hrávali, tak na konci 80-tych rokov, už ak oni boli 30-tnici, tak zistili, že nebudú len proste tí DJ, ktorí hrajú, ale že by vedeli produkovať tie veci. To znamená, že boli jeden z nich bol celkom šikovný, že vedel hrať trošku na klávesi a mal nejak ako tak vedel byť technicky šikovný.
Vedel programovať bicie a podobne.
A oni normálne si tak vymysleli v roku 1989, že by urobili nejaký projekt. Do toho zistili, že by potrebovali nejaký dobrý černovský hlas. Zistili, že spevačka Chaka Khan, ktorá je známa tým, že má výborný hlas, mala vtedy silné problémy s drogovou závislosťou a spolu so svojou background vokalistkou, ktorá sa volá Penny Ford, sa rozhodli, že idú podstúpiť samoliečbu z drogovej závislosti a ich plán bol taký, že sa vysťahujú zo Spojených štátov amerických, kde žili, kde mali tých dealerov, kde mali všetky tie veci a to hlavne mali tam tých kolegov, ktorí všetci šlapali v drogách a rozhodli sa, že sa odsťahujú a odídu žiť do Anglicka. Neviem, či to je rozumný nápad, ale proste realita je taká, že sa to takto stalo. Obidve tieto dámy, Chaka Khan ako pomerne veľká hviezda a aj táto Penny Ford, ktorá bola vokalistka pre kapely ako Gap Band, SFS Band a hlavne bola 11 rokov sprievodná vokalistka pre Chaka Khan. Ona tvrdí, Penny Ford, že bola jej pravá ruka. A tieto dámy sa odsťahovali do Londýna. A do toho Londýna v marci roku 1989 ten Michal Müncik zo skupiny Snap zatelefonoval úplne neznámy človek, ktorý nič nemal, iba bol DJ-jockey, a zatelefonoval Chaka Khan a povedal jej, že by ju chcel zavolať na niekoľko dní do Nemecka, do Frankfurtu, kde je majú prenajaté štúdio a že by naspievala nejaké vokály. Chaka Khan, ktorá prechádzala práve tou drogovou kúrou, aby sa zbavila tohoto, sa ho vypytovala, že o jaký žáner ide, lebo že ona by rada spievala jazz alebo funk. Povedala, že no, že je to taký, že hip house, že skôr, že tom bude rap. A ona, že ja neznášam rap. Napriek tomu, je to pravda, lebo Martin Valihora mi sprostredkoval pred niekoľkými rokmi rozhovor so Chaka Khan, ktorý som robil hodinu, som sa s ňou rozprával a pre mňa je to akože veľká hviezda, lebo že to je kráľovná funku. Pre teba asi najviac signifikantný hit I Feel For You?
Áno.
No vidíš to, ale ona mi nechce ani počuť. Lebo to ju Arin Mardiv do toho nahovoril a ona ani nevedela, že Mel tam bude do toho rapovať a tak. Čiže to je pesnička, ktorú ona neznáša a na konci toho je nerada hra. Čiže ona nemá rada rap. Pochop, že ona má vnútorne to jazz a R&B. Ona nechcela moc moc s tým hip-hopom mať. A ona keď počula od tohto mladého Nemca, že už zohnali amerického vojaka, ktorý slúži v Nemecku na základni a že tam bude repovať a že už majú nahraté repové pasaže, ona s tým ísť nechcela. Ale povedala tej Penny Ford, ktorá s ňou spolu obývala malý byt v londýnskej štvrti Soho, že keby chcela, tak tam môže ísť ona, že si zarobí okamžite peniaze. Ona sa s nimi dohodla na nejakom smiešnom honoráre zhruba 7000 nemeckých mariek, vycestovala na 3 dni do Frankfurtu. Penny Ford pre Song Facts si spomína, že keď tam prišla, tak ten človek ju privítal na letisku, hovoril úplne leda, bolo po anglicky a zobrali do prenajatého štúdia, v ktorom strávila 3 dni. Vybavenie bolo to, že jej tam dali kartón šampanského, kartón cigaret a obrovský popolník. A dali jej proste na papieri napísané anglické frázy, ktoré chceli, aby spievala.
I've got the power.
Napríklad. A ona to proste spievala všetky tie oops, ups a Mary had a little boy. A napríklad ona aj spomína, proste naši poslucháči mnohí poznajú okrem pesničky The Power, tak ona tam v tej trojdňovej session, ktorá tam bola, vznikli 3 hity. Mary Had a Little Boy, Oops Up a The Power. Keď napríklad nahrávali ten druhý single, ten Oops Ups, tak oni tí Nemci sa pýtali, že hovorili po nemecky, že chcú, aby tam sa spievalo niečo o tom, že otočiť sa zo strany na stranu opala a toto. A ona, že tak takú má pesičku Gap Band, že Oops Upside Your Head, tak im ju pustila. A oni, že áno, to sme hrávali na diskotékach, to by sme chceli. A ona, že ale ja som bola sprievodná vokalistka pre tých Gap Band, keď to nahrávali v štúdiu. A oni, že perfektne, tak nám to naspie. A ona im dala Oops, Upside Your Head a proste tam to naspievala a ďalšie veci. Penny Ford úprimne tvrdí, že keď po trojdňovom tele odchádzalo so 7000 nemeckými markami vo vrecku, tak si myslela, že henty ľudia sú blázni, všetko toto, čo som robila, bol úplný bullshit a nikdy o tom nebudem počuť. Bola si tým úplne istá. Odišla naspäť do toho Londýna, šaka kam povedala, že kam si ma to navedla, ale dobre, však mám 7000 marek, z toho proste idem vymeniť na britské libry a máme tu zase na nejaký život. Aká bola prekvapená, keď za pol roka žehlila v tom prenajatom apartmane v Londýne a počula zo všetkých rádí nahrávku The Power, ktoré bol jej hlas, ktorú ona naspievala. No a samozrejme potom už prišli tie veci, že ona vlastne zistila, že ona nie je žiadna autorka, že dostala za to len tých 7000 marek, ale keď The Power bolo číslo 1 v 23 krajinách sveta, tak sa obratili na nejakého právnika od Chaka Khan a vlastne povedala, že nie, že by bola chamtivá, ale tie frázy v tých pesničkách, to ona vymyslela, ona to dodnes tvrdí, že ona to priamo tam vymyslela, lebo tí chalani, tí Nemci, ktorí nevedeli po anglicky, oni ju požiadali, aby tam spievala. Ona intuitívne prisahá, že tam spievala tie veci. Jedna z nich bola aj fráza I've got the power, ktorú prevzala od Jocelyn Brown a potom aj Oops Up za Mary Had a Little Boy. Všetky tie veci, čiže oni potom samozrejme, že sa s ňou dohodli a dnes, keď si pozriete kredity tých pesniček, tak tá Penny Ford tam je uvedená. Ona skutočne má podiel na tých textoch. Takže takto nejako vznikli tie prvé nahrávky a potom tí Snipes s ňou chceli spolupracovať naďalej, ale ona už akože nejako neprejavovala záujem a v roku 1992 im ona doporučila ďalšiu kamarátku, tá sa volá Thea Austin a tá zasa vycestovala do Frankfurtu z Ameriky a tá im nahrala ten druhý album, na ktorom bol mega hit s názvom Rhythm is a Dancer.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Ja si na Snap spomínam, pretože myslím si, že interpretov, o ktorých budeme dnes hovoriť, ja som mal to šťastie, že ich, nazvieme to, ostatné vizuálne inkarnácie som mal v relácii Čarčov. To je niečo, čo trošku prepája, to nazvieme Eurodisco a Eurodance, že najpodstatnejší ľudia neboli tí, ktorí boli viditeľní v klipoch, alebo dajme tomu na tých koncertoch, alebo half playbackových záležitostiach, ale boli to tí producenti a autori. Pretože vlastne títo Ancelotti a Münzig, oni boli vlastníkmi tej značky Snap a bolo v ich absolútnej právomoci, že si mohli povedať, že v úvodzovkách na obaloch alebo v klipoch bude ten alebo ten alebo ten. No a došlo až k tomu, že v roku 2018 oni v podstate predali tú značku a ona patrí teraz vlastne do portfólia spoločnosti BMG Rights Management, čo je v podstate nejaká reinkarnácia pôvodného vydavateľstva BMG, v ktorom vlastne vyšli tie tri jediné albumy formácie Snap. Mne sa napríklad veľmi páči aj ten ostatný, to znamená ten tretí, ktorý šiel v roku 1994, názvom Welcome to Tomorrow, kde boli takisto výborné hity, no ale nezadarali sa mi až taký mega hit, ako bolo či už The Power alebo Rhythm is a Dancer, ale je mi na nich sympatické, že nemali ambíciu za každú cenu tvoriť niečo nové, keď vlastne to momentum sa skončilo niekedy v polovici 90. rokov.
Ešte by som možno dve skutočnosti, aby sme uzavreli tento projekt s názvom Snap, ktorý patril k tým z môjho pohľadu prvým eurodanceovým úspešným projektom, že čo vidíte vo videoklipoch, tú dámu, ktorá tam otvára ústa, spieva I've got the power alebo Oops up, tak samozrejme, že to je len zase nejaká lip sync, to je proste dámička, ktorá tam bola len nejaká vojačka. Predstav si vojačka, ktorá tiež bola Američanka, černoška, spolu s ňou Turbo B, ten rapper, ten naozaj rapoval, ale tiež bol vojak. A týchto dvoch ľudí obsadili do videoklipu, ktorá samozrejme v prípade tej dámy nemala nič spoločné so spevom, čiže to bolo ďalší fake. Poslednú informáciu, ktorú by som vám k ním dodal, tak ten Michal Münzig, ten Nemec, povedal v roku 2022 pred Bild, že oni sa ho pýtali, že jak sú na tom stante, a on povedal, že keď mám byť úprimný, tak len, že za nahrávku The Power, a teraz nehovorím o hranosti v rádiach, ale za to, čo využívajú reklamné, na reklamy na auta, ústnu vodu, zubnú pastu, a ja neviem, čo všetko vymenoval, že to proste musí zabezpečiť život našich právnúčat. Že pokiaľ sa tí ľudia nezbláznia. Takže chcem len povedať, že naozaj, že tá nahrávka The Power, ktorú tu počujete podľa mňa pre nejaké naše slovenské obchodné reťazce a bežne v denných reklamách, tak tá im zarobila takéto akože mega peniaze a je, ako Juraj povedal, oni potom ešte aj do polovice 90. rokov mali celkom solidné albumy, čiže tá skupina bola aj komerčne veľmi úspešná.
Výhodou vydavateľstva, ktoré som pôsobil, to bolo BMG, že ono sídlilo v Nemecku. To znamená, že Mníchov a Hamburg to boli tie dve centrá, takže tam celkom prirodzene priťahovali rôznych týchto interpretov, čiže my sme v portfóliu mali Labuš, mali sme tam Scatmana, mali sme Rednecks a množstvo ďalších iných interpretov. Tie značky žijú dodnes, keďže sme plus minus už 30 rokov od tej doby tej najväčšej slávy, tak je moda tých rôznych v podstate návratových vln. Preto je aj podľa mňa toľko podujatí, kde vystupujú tieto aktuálne vizuálne inkarnácie vlastne týchto značiek, ktoré boli najpopulárnejšie v polovici 90. rokov.
Chcem k tomu dodať, že všetci tí interpreti, ktorí sú pre vás vizuálne známi, keď som teraz hovoril o tom, že keď poznáte tie videoklipy Snap, alebo jak Juraj hovorí, že videli nejakých tých protagonistov, tak v podstate sú to naozaj väčšinou len bábky a za tým stáli tí ľudia, ktorí to vymýšľali. A v tomto prípade tí dvaja DJ Nemci. A takisto by som vám mohol porozprávať, ty si spomenul slovo Labuš. Labuš je projekt Franka Feriena. Frank Ferien, ktorého sme tu už spomínali v našich podcastoch, si nájdete celú jednu kapitolu, kde sa proste 3-4 hodinu bavíme iba o ňom. A človek, ktoré sa zdalo, že mu úplne skončila kariéra s tým, ako praskol ten podvod z Milli Vanilli v 90. roku, tak nie, on sa oprášil a on fungoval ďalej a proste zrazu vymyslel projekt La Bouche, ktorý fantasticky zafungoval, kde zasa našiel proste speváčku, našiel repera a urobili proste hity Sweet Dreams a Be My Lover, ktoré naozaj, že zasa mu to zarábalo brutálne peniaze. Rovnaký typek, ako bol Frank Ferien, bol istý človek, ktorý sa volá Tony Hendrix. Tony Hendrix je človek, ktorý v 80. rokoch vymyslel Bad Boys Blue. To je nie Eurodance, to je...
On... Eurodisco ešte.
Eurodisco. On proste okopíroval podľa môjho názoru Modern Talking. Mm-hmm. Hej, to je úplne tá istá obdobia. Yeah. Modern Talking vydali tú prvú platňu s tými hitmi You're My Heart, You're My Soul, You Can Win If You Want. A on zrazu zistil, že na takomto štýle urobil, našiel tam troch ľudí, Černocha, Belocha a neviem koho. A urobili zrazu prvú platňu a hit You Are Woman sa stal aspoň teda v kontinentálnej Európe veľkým hitom. A tento Tony Hendrix, on proste objavil týpka menom Hathaway. Mm-hmm. A Hathaway bol proste taký chlapík z neodnikal z Trinidadu a jemu vyprodukoval tú nahrávku What is Love. Treba si uvedomiť, že bavíme sa tu, že Eurodance, akože, ale What is Love, to bolo, že v 32 krajinách číslo 1.
No on ešte v roku 2014 tá skladba zaznela na finále Super Bowl, čo je jedno z top podujatí, nielen čo sa týka športu, ale aj show biznisu. Tu What is Love tam spievali od Busta Rhymes a neviem ešte po koho všetkého a myslím si, že tá skladba funguje presne ako v prípade The Power, to znamená, ona sa pravidelne vracia v rámci rôznych seriálov, reklám a podobných záležitostí, čiže ak sa niekomu podarí svetový, tak ako z toho môže žiť v podstate celý život a Hathaway mal v reále dva hity. What is Love a potom ešte trošku menší, už len vyslovene taký, nazvime to európsky s názvom Life. Hathawaya sme opäť mali v čarčov a bolo to jedno z tých posledných nakrúcaní v roku 2022 a s tým sa spája jedna pozoruhodná príhoda. My sme nakrúcali jeho vystúpenie v deň, kedy strašne proste sa prehnala strašne veľká búrka cez Stupavu štúdio, kde sme tam mali. Našťastie sme stihli jeho vystúpenie nasnímať ešte pred ňou. Pretože potom, ako on vlastne na asi na dva alebo na tri behy sme to nakrútili, tak zrazu zhasli všetky svetlá a potom zistilo sa, že vlastne aj do záznamového vozu, aj priamo do techniky, priamo v tom štúdiu natekla voda, že v ten deň sa už proste nič nenatočí, lebo proste jednoducho sa nedá. Producent Braňa Mesaroš ďakoval všetkým svetým, že toho Hedveja sme mali, ako sa hovorí, v kufri, lebo keby ho mal objednávať opäť na nejaký náhradný termín, tak neviem, či by sa to podarilo.
Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Keď hovoríme o tom Labuš, tak si neodpustím takú poznámku. Už som mal teda prezradil, že za tým projektom stal Frank Ferien, potom, jak mu vybuchol ten projekt s Milli Vanilli, tak našiel dvoch Američanov, Len McCrane sa volá rapper a Melanie Thornton. Bola krásna dievčina, ktorá bola spevačka. Hovorím o nej v minulom čase. Ten Frank Ferien, ktorý mimochodom pomerne nedávno zomrel, on bol taký nešťastník, taký akože trošku tlačil na pilu, ale nechcem ho akože osobne, lebo nevidím do toho tak, ale v každom prípade tá dievčina proste v 30 rokoch zomrela pri nehode, keď pristávali v Cirichu a vracala sa z vystúpenia a zomrela proste aj s členkami jednej nemeckej Passion Fruit, tiež taká tínedžerská skupina. To bolo normálne, že Cross Air, švajčiarska spoločnosť, ktorá havarovala pri pristávaní v Cirichu. Toto sa aj stalo. Teraz som si tak uvedomil, prečo vám tu vlastne hovorím o tom Frankom Ferienovi, že nedávno som sa pozeral na históriu albumu Love for Sale, to je album skupiny Bonnie M. Ty si na ňo budeš pamätať z 87. roku, ten najznámejší album Bonnie M, kde sú takí nahy v tých reťaziach. Spomína si na ten obal? Ja som ho mal, ako Jugoton, pamätáš sa. Čiže ja som ten album a to som pozeral na nejaký 11-ročný chalan, že ty kokso, že oni sú tam holí. No a tá Liz Mitchell, spevačka skupiny Bonnie M, ona spätne hovorí, že ako to vlastne tam bolo, ten Frank Ferien, čo v 70. rokoch, teraz dovolte takú krátku odbočku, on našiel týchto štyroch ľudí z Karibiku.
Z ktorých spievala iba ona.
Z ktorých spievala len tá Liz Mitchell, ale on ich tam proste nejako našiel a keď išiel vydávať ten druhý album, na ktorom boli tie hity, že Ma Baker, Belfast a Rivers of Babylon, proste že mega, tak on chcel urobiť, že šokujúci obal gramoplatne. On ich donútil, že ich odfotia nahých. A tá Liz Mitchell, ona sa rozplakala, že to ona žena existuje. Tak ten im povedal, že OK, tak ten chlapík bude stáť nad vami a nebude nahý, ale dáme mu zlaté tangáče. Keď si pozrete vy teraz doma obal gramoplatne, tak zistíte, že ten Bobby tam stojí v tangáčoch zlatých.
Bobby Farrell.
Bobby Farrell tam stojí v tangáčoch a nič iné nemá na sebe, len reťaz. A tým trom ženám, ktoré tam proste plakali, že oni holé nemôžu, tak on im povedal, že dobre, tak dostanete nejaké oblečenie. Ale potom to tak nejako vymyslel, že nebude oblečenie, ale oblečenie bude reťaz. Tak im dal reťaze. A tie tri dievčatá, ktoré tam uvidíte, tie krásne afroameričinky, tam ležia, dovolili im zakryť si intimné partie. To znamená, že nič tam moc neuvidíte, ale uvidíte tam tri holé ženy pokryté len reťazami. A takou mierou chcel šokovať, že veľmi napríklad teraz som čítal zase rozhovor s tým Febom Morvenom zo skupiny Milli Vanilli, to je ten jeden z tých dvoch, ktorý prežil. A on tiež na toto spomína, že on je dnes vysmiatý človek, ktorý dlhý príbeh, niekedy to urobíme, čo sa tomu človeku zase udialo v tom živote, ale je v pohode, žije v Amsterdame, má ženu, krásnu blondínu.
Skvelý dokument deti. Na Netflixe. Jo,
áno, áno. Príbehu Milli Vanilli. Ale tiež som zistil, že ten Frank Ferien ich tam trošku tak akože obťahol, lebo akože tie zmluvy, ktoré s nimi porobil, tak to bolo všetko, že oni len v tej nevedomosti, tí chudáci tam videli na stenách tie zlaté platne, tak oni by mu podpísali všetko. Čiže aj tých obťahol.
Aj svoju obličku.
Áno, áno, takýmto spôsobom to bolo. Rád by som vám ešte povedal niečo o ďalšom Eurodance úspešnom projekte kapelu Culture Beat. Pamätáš si Mr. Wayne?
Áno, Culture Beat je spojená s menom Thorsten Fenslau.
Áno.
A to bol Nemec, ktorý v podstate on bol tým producentom. On bol tým Frankom Ferienom, ktorý Presne. vlastne tvoril všetku celú tú hudbu a jeho, bohužiaľ, jeho život sa skončil veľmi v mladom veku, pretože on zahynul pri autonehode. Culture Beat, to je, by som povedal, taký prototyp Eurodance. Aj nazvime to personálne. To znamená, že je tam spevačka a je tam rapper a aj hudobný podobne. To znamená, že máš tam v podstate tú frázu, ktorú potrebuješ, čiže no, 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 no limit, get ready for this, alebo niečo podobné. A máš tam ten tanečný rytmus, ktorý vlastne drží tých ľudí na tých parketoch a v podstate im umožňuje aj tým, ktorí majú hudobný hluch, práve skandovať, práve by som povedal ten hlavný refrén, a nikto sa našťastie nepokúša napodobovať ten rap, alebo nazveme to ponášku na rap, lebo fanúšikovia repu sa pozerajú na väčšinu tej eurodancovej produkcie, by som povedal, no s dešpektom, ak to mám takto pravdu povedať, pretože v tomto prípade rap nie je to, čo býva v tých rapových nahrávkach, lebo rap by mal byť nejakou, nazveme to, výpoveďou, a to je jedno, že či je, nazveme to, vulgárna alebo explicitná, ale mal by byť nejakou výpoveďou. Toto je vlastne súčasť nejakého toho soundu. To znamená, že on obsahuje nejaké slová, ktoré vytvárajú pocit, že je to rapový text. Preto aj, nazvime to, veľká časť slovenského eurodensu. Teraz, keby sme si akože naozaj rozobrali tie rapové pasáže, tak ako možno sa budeme troška akože no, diviť, to... že o čom to je celé, ale to isté bolo v podstate aj pri tých eurodensových náhrávkach, ktoré vznikali v západnej Európe. A chcem povedať, že paradoxne Slovensko v tých dobách, lebo väčšinou u nás ten vývoj ide s nejakým, nazveme to, oneskorením, ale v prípade eurodensu my sme boli na tepe dňa. To znamená, že keď eurodance bol, nazveme ten vládnúci žáner v rámci tej západnej Európy, tak naše oneskorenie bolo maximálne možno pol roka, no. Ale u nás eurodance bol takisto vládnúci žáner, a špeciálne v polovici 90. rokov Maduár, MC Erik a Barbara, Lobby a množstvo ďalších interpretov, ktorí mali, by som povedal, veľmi raketovú, aj keď veľmi krátku kariéru, ale dodnes na ňu spomíname a dodnes sa na ňu v podstate, si myslím, že ostali tam skladby, ktoré už sú súčasťou našej histórie, či sa to nám alebo niekomu inom páči alebo nie. Už si vieš zadefinovať, že toto sú 90. roky, polovica 90. rokov na Slovensku. Koniec koncov, my sme zabrdli aj do veľmi jemne do filmovej kariéry ty a ja, či už ide o Vojna policajtov alebo o film Miky a Černák, tak tam vlastne tá slovenská eurodensová produkcia je prítomná, pretože v tom čase sa jej jednoducho na Slovensku nedalo vyhnúť.
Ty si perfektne povedal, že tie texty, to bola jedna katastrofa. Chcem vám povedať, že nahrávka Rhythm is a Dancer je podľa časopisu Time považovaný za najhlúpejší text v histórii populárnej hudby. Tam on repuje, že je to vážne ako rakovina, Rhythm is a Dancer, rytmus je tanečník. Oni tam hovoria, že naprosté nezmysly, že tí anglicky hovoriaci ľudia, že nechápu, že jak toto mohol niekto vymysleť. To naozaj, si pozrite si text Rhythm is a Dancer, Snap, čiže megahit, jaké nezmysly sa tam spievajú, aké nezmysly tam hlavne Turbo B repuje. Pozor, Turbo B bol Američan, keď nemecký. On keď mu to dali, tí dva Nemci, tak on povedal, že to je taký bullshit, že toto v živote nebudem repovať. Na druhý deň zmenil názor a celé to odrepoval. Presne ako chceli. Aj s tými hlúpostiami. A rád by som ešte povedal, že dnes sme hovorili pomerne veľa o Nemecku, lebo veľa z tých vecí je nemeckých, a treba povedať, že Nemecko ako krajina málo a vždy má ešte v súčasnosti výborných DJ-ov. Tí ľudia ako Paul van Dijk, Robin Schulz, Felix Jen, Sven Vogt, tí DJ-i špičkovie, keby sme tu mali nejakých chalaňov, čo sa venujú elektronickej hudby, tí by nám ich dali ešte desiatky. To sú naozaj že Nemci a robia perfektnú robotu. A keď si ty hovoril o Torstenovi z Culture Beat, tak to je znova chlapík, ktorý bol 11 rokov DJ a znova v tom klube Dorian Gray, lebo každý chcel hrať v klube Dorian Gray, bol najpopulárnejší v Nemecku. A on tam hral 11 rokov a on si vypomáhal tým, že keď introvali pesničky, tak on tam, jak niekto, ja som napríklad rapoval, každý robil nejaké blbosti, a on tam mal taký malý keyboard a on do toho vybrnkával veci. Bol strašne hudobne nadaný. A vtedy mu niekto povedal, myslím si, že Sven Watt, ďalší taký dobrý DJ, že počúvaj, ale veď ty nemusíš len do intra, že ty komponuj hudbu. A on v 89. roku si vytvoril ten projekt Culture Beat a mali taký hit, že Das Erbert Mund. Ja si na neho napríklad pamätám. Ja som to hrával. To bol v nemeckej hitparáde do prvej desine hit, akože veľmi dobrý hit. A potom až v 94. prišiel hit Mr. Wayne. Tiež chcem povedať, že za tým projektom ten Thorsten, ktorý nakoniec aj zomrel pri tej autonehode, veľmi mladý človek, 32 ročný, tak tiež to bol akože bývalý DJ.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
veľmi rád hovorím o projekte Black Box.
Ride on Time, no, najúspešnejší britský single roku 1989 v dobe Stocka Aitkena Waterman.
Presne tak. Áno, to boli takí Taliani, Daniele Davoli, Valerio Semplici a Mirko Limoni, ak si dobre pamätám. A títo Taliani mali pík na začiatku tých 90. rokov a tiež oni sú dodnes akože aktívni. Oni to robili úplne podobným spôsobom, že oni hovorili, že úplne zle po anglicky. Ten titul, že Ride on Time, to je gramatická chyba, to malo byť Ride on Time. To oni proste celé to poplietli. A urobili to, že zatelefonovali do vydavateľstva, ale neuvedomili si, že keď oni volajú, tak v Amerike je noc. A oni zatelefonovali do vydavateľstva South Soul Records, kde Loleta Holloway mala práva na pesničku Love Sensation. A oni im zatelefonovali a povedali, že či by mohli kúsok z tej pesničky použiť. A oni hovorili nevedno s kým cez telefon. A ten im povedal, že dobre, ale treba poslať $5,000. A oni poslali údajne $5,000 na nejaký účet v roku 1989. Tu pasáž, to Ride on Time, to je vysamplované z nahrávky z 10 rokov predtým. A oni ju použili. Ale až keď tá pesnička bola všade číslom 1, ako ty hovoríš, Británii najpredávanejší single za rok 89, tak ich začali, lebo to nikdy nesmieš americkú pesničku samplovať, lebo to je brutálny prúser. Tak ho začali tí brutálni právnici, že hej, hej, že ale veď vy ste vykradli pesničku, že vy nemôžete takto. Oni im ani nerozumeli, čo od nich tí právnici chcú. Len zistili, že majú, že všade ich ako chválili, zavolali ich do Top of the Pops, kde oni zobrali modelku brazilskú, ktorá len otvárala ústa, hej, lebo samozrejme Loleta Holloway ani nevedela o tom, že jej pesničku niekto prespieval. Čiže oni to urobili celé na podvod, čo sa týka nahrávky Ride on Time. A takisto, nahrávka I Don't Know Anybody Else, to je takisto vysamplovaná. To bol druhý hit od Black Box, ktorý vyšiel. A takisto vysamplovali pesničky z vydavateľstva South Soul Records. Oni tvrdili, že majú bankový prevod, že zaplatili 5,000, ale tí právnici im povedali, že to vás niekto úplne oklamal, že to proste, že to takto nefunguje, že dáte niekam. Tak samozrejme, že oni sa potom museli mimosúdne dohodnúť a myslím si, že ich akože brutálnym spôsobom vyžmýkali tí americkí právnici, aby oni uspokojili požiadavky tých klientov, ktorí tú pesničku nahrali v pôvodnej verzii.
Ja by som spomenul jednu pesničku v rámci Eurodance, ktorá získala na popularite od polovice minulého desaťročia a myslím si, že to bude jedna z najúspešnejších Eurodance-ových skladieb všetkých čias. Hovorím o skladbe Freed from Desire od talianskej spevačky Gala. O jej slávu sa postarali teda primárne fanúšikovia z britských ostrovov, pretože na Eure 2016, ktoré si pamätám, lebo som tam bol so slovenskou reprezentáciou pod vedením Janka Kozáka, tak v tom čase naplno bežala v úvodzovkách, no nie prerabka, to bola vlastne taká slovná hračka, že namiesto Freed from Desire tam bolo, že Will Griggs on fire. A pritom Will Griggs bol futbalista z klubu Luton, čo je, neviem, či druhá, alebo tretia, alebo aj štvrtá anglická liga. Keďže Veľká Británia, špeciálne Anglicko, je krajina, ktorá je zasvetená futbalu, že tam chodí 20,000 ľudí aj na tretiu ligu, tak tam vlastne, ak hráš v takomto klube, tak môže byť s tebou lokálna celebrita, hoci tvoja sláva sa končí práve, dajme tomu, tými britskými ostrovmi. Tým, že to začalo, čiže Will Griggs on fire, a tam, keď si vymeníte to meno za akékoľvek iné, no tak ako už neviem, či Ryan Giggs on fire, alebo proste akýkoľvek futbalistu si tam dáte, tak v zásade je to úspešná skladba, no a v podstate aj teraz, keď futbalový Slovan bol v Líge majstrov, tak je to vlastne goal horn, to znamená golová zvučka. V rámci programu pred tým samotným zápasom ju na husliach hrala manželka Peťa Cmorika. Akože v rámci toho a naozaj, ona tá pesnička, to má veľa tých eurodanceových hitov, má ten spevný refrén alebo niečo, čo si môžu spievať davy. Da 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 da. Čiže naozaj toto uspieva každý, aj ľudia, ktorí naozaj by sa spevom živiť nemohli, teda mňa nevinímajúc.
Poviem vám niečo o tej spevačke Gala. Gala mala 20 rokov, bola Talianka a ona sa vybrala do USA študovať módny dizajn. A len tak tam chodila, keď chodila potom v New Yorku, tak uvádza tri inšpirácie k tomu, že napísala nahrávku Freed from Desire, o ktorej si ty rozprával. Prvá bola tá, že bola v úplnom šoku, ako v 90. rokoch bolo v New Yorku vidieť brutálne rozdiely medzi ľuďmi. Vravela, na jednej ulici som videla ľudí, ktorí nemali že vôbec nič, že bezdomovci jeden za druhým, a len som zašla za roh a tam som videla miliardárov, ktorí mali zo sebou sluhov a proste, že v Taliansku, aspoň v tom období, nevidela takéto významné rozdiely. Druhá inšpirácia pre nahrávku Freed from Desire bolo to, že keď ona milovala tanec, Gala, a v Taliansku mala problémy s platničkami na chrbte a povedal jej fyzioterapeut, že nikdy nemôže tancovať. Ale zaujímavé bolo, že keď študovala v tom New Yorku, tak proste cvičila a nejakou formou sa tak dalo telo do poriadku, že mohla tancovať. Takže pre ňu ten tanec bol ako zmyslom jej života a bola strašne šťastná, že sa tá túžba, the desire, že sa môže realizovať. A tretí aspekt, ktorý bol ten, že poprvý raz v živote sa zamilovala. Zamilovala sa do emigranta zo Senegalu, ktorý prišiel do New Yorku, a ona ho tam v časti Harlem, kde ten človek prišiel, ona vravala, že ju absolútne fascinovalo, že ten človek prišiel s ničím. A len bol talentovaný na ten tanec, kde sa oni spoznali, že ani nič neriešil, že on ani nemal žiaden majetok, že nemal nič, že v jednej igelitovej taške mal všetko, čo mal v tom živote. A to ju tak fascinovalo, že sa do neho zalúbila, prežila s ním románik. A to bola tretia inšpirácia k tomu, aby napísala nahrávku Freed from Desire.
No a Gala Rizzato, pretože to je skutočné meno, si myslím, že sa teraz veľmi teší z toho, že je spoluautorkou, to znamená má podiel na autorských právach, pretože myslím si, že nielen ona, ale aj všetci jej potomkovia sú zabezpečení.
A možno, že by sme ešte mohli dať dvoch interpretov, aby sme tu mali aj Benelux. A keď sa budeme baviť o Belgicku a Holandsku, tak sa musíme stretnúť v kapele Technotronic. A ja by som určite dal aj kapelu Two Unlimited.
Určite.
Aj keby tu boli nejakí takí fajnšmekri, myslím si, že to trošku som aj ja by som povedal, že Two Unlimited aspoň v začiatku, to ani nebolo, že Eurodance, to bolo techno. Ja keď si pamätám Get Ready for This, tak to sa hrávalo na techno party. Ale Pump Up the Jam je celý ten prvý album v 89. roku o Technotronic, to by som už zaradil do takého žánru, že Eurodance. Za týmto projektom zasa stal jeden chlapík, Belo, Belgičan Joe Bogart, ktorý vymyslel celý ten projekt a našiel tam len talentovaného repera, šikovnú dievčinu, ktorú aj tak do videoklipu vymenil za inú, samozrejme, lebo to bola šablona konca 80. a 90. rokov, že to tam vymieniali a dali tam tie modelečky do videoklipov a tie korpulentné baby, ktoré spievali špičko, tie nechceli nikomu ukázať. Začali s tým CNC Music Factory a potom Milli Vanilli a podobne. Čiže oni to robili takýmto spôsobom, takým tým veľmi povrchným, ale vtedy fungoval, lebo MTV proste predávala, aký ten CNC Music Factory mali ten number one hit Gonna Make You Sweat, tak dali tam proste nejakú modelku, ktorá tam proste bola nastrčená, a takisto Black Box. Keď sme sa bavili o Ride on Time, tak Loretta Holloway, ktorá tiež pred pár rokmi zomrala, ktorá bola obrovská, korpulentná žena, niečo ako Jocelyn Brown, tak oni tam dali tú krásnu Catherine Quinault, modelečku brazilskú, a tá im tiež pomáhala v predajnosti toho. A Two Unlimited zasa vymyslel jeden chlapík, respektíve dvaja chlapíci, Belgičan a Holandian, a tiež našli tí ľudia, ktorí stali sa tými hitmi, čo naši poslucháči najmä poznajú, No Limit, lebo to bol proste hit, ktorý bol že mega, akože tiež neuveriteľne mainstreamový úspech, tak tí ľudia, ktorí to spievali, mali spoločné to, že mali proste surinamského jedného z rodičov, a jeden rodič, neviem, či mama bola holandská a otec surinamský, a obidvaja to mali rovnaké. A ten chlapec, ktorý repoval v tých nahrávkach No Limits, ale aj v tých ostatných, ktoré mali Two Unlimited, mimochodom repoval tam tiež veľmi jednoduché frázy, akože tiež hlúposti, tak ten chlapík bol kuchár, ktorého našiel tento typek a ho vyťahol z kuchyne a urobil z neho repera. A tá dievčina, ktorá spievala no, 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 tak to bola policajtka. To ti bola normálne, ale taká, že úradnička, že robila v police office a proste starala
vydávala pasy.
Presne, tak starala sa o nejaké papierovačky. A táto ženička to bola normálne na tom policajnom úrade a tak strašne neverila tomu, že z toho niečo môže byť, keď ju ten chlapík oslovil, že po túto budeš len robiť, lebo No Limits je veľmi repetitívna nahrávka, stále spievaš to isté. Ono sa zdalo, že to nemôže fungovať, a naopak, tá skladba, to sa zhodneme, zafungovala komerčne neskutočne. Čiže ona vlastne, keď už tá pesnička bola všade vypadá, ona stále chodila do tej kancelárie v tom policajnom obvode a robila tam tú administratívnu pracovničku na polícii v Amsterdame, lebo neverila, že vlastne sa môže to hudbou uživiť.
Give up the-
Čo sa týka technotroniku, tak tam by som spomenul jedno meno, čo si pamätajú tí ľudia, ktorí v tom čase aktívne pôsobili aj v rámci Slovenska. To bol bývalý československý emigrant Hubert Pata, ktorý mal vydavateľstvo Europroduction a mal evidentne nejaké styky aj s tou, nazveme to, belgickou, alebo respektíve zo scénou z Beneluxu. No ale vyklul sa z neho, ako sa hovorí, chválenkár a ostala tu po ňom veľká, nazveme to, ekonomická spúšť a niektorým aj moji dobrí kamaráti by o tom vedeli hovoriť veľké veci, ako na to nejakým spôsobom zahučali, ale to boli tie 90. roky, to bol Discoland Silvie, Ivan Jonák v Prahe, to bolo Bokáčo v Bratislave, kde sa krstil debutový album Maduaru a podobné záležitosti, čiže ja si myslím, že keď naozaj zrealizuje, že niekto napíše scenár k tým tvojim dvom knižkám, tak ako aj tieto prostredia a tento typ ľudí nejakým spôsobom ožije. Ja sa na to teším, hovoril som s Tomášom Dušičkom, ktorý vraví, že už píše, tuším, tretiu verziu scenára a že to nevyzerá úplne beznádejne. Teším sa.
Takže Juraj vám prezradil veci, čo som ani nevedel, že naozaj sa na scenáre k tým mojim knižkám pracuje. Dokonca ja som už videl taký ten first draft a sa mi to celkom pozdáva. Uvidíme, čo z toho bude. Ja len pevne verím, že vy, či ste už na začiatku 90. rokov mali radi tento Eurodance, alebo či ste vtedy počúvali skôr niečo iné, tak ale v každom prípade si myslím, že sme vám aspoň trochu vrátili tie spomienky 30 rokov dozadu.
No a ja chcem len povedať, že môžete mať aj úplne iný hudobný vkus, ale ja som bol v tom aj pracovne, aj osobne a musím povedať, že hoci v súkromí počúvam úplne inú hudbu, vôbec ma nejakým spôsobom neirituje, ja nemám pocit, že by to niečo bolo, za čo by sme sa mali či už hanbiť, alebo to nejakým spôsobom zatracovať, pretože ak nejaká skladba vie aj po x desaťročiach navodiť dobrú náladu a aj ľuďom, ktorí v tej dobe ani vôbec nežili, to znamená ani vôbec nevnímali akékoľvek dobové súvislosti, tak je v nich niečo, čo vlastne rozhodlo to základné kritérium, že majú nárok prežiť tú najťažšiu skúšku, aká existuje, a to je tá skúška časom.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.